Zelená vlna Slovenského rozhlasu 0800 900 800.
Začala sa na Slovensku deformácia miestnej samosprávy, alebo sú nové zákony, respektíve ďalšie návrhy súvisiace s obecnou samosprávou, dobrými racionalizačnými opatreniami. Najskôr zákon o platoch starostov. Teraz sa diskutuje o obmedzení počtu poslancov zastupiteľstiev. Čo bude nasledovať? Akú reformu by naša samospráva potrebovala? Aj o tom budeme hovoriť v dnešných kontaktoch na Rádiu Slovensko. Príjemné počúvanie vám želá Eva Sládková. Hostiami kontaktov dnes večer sú poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita Szilárd Csomagyi. Vitajte.
Ďakujem, pozdravujem poslucháčov.
Výkonný podpredseda z MOSu Jozef Turčány. Pekný večer.
Dobrý večer, pán.
A analytik konzervatívneho inštitútu pán Dušan Sloboda. Aj vám pekný večer.
Dobrý večer.
Takže začneme najskôr zákonom, ktorý nedávno schválila Národná rada. Ide o zákon o platoch starostov. Zatiaľ sa čaká na podpis prezidenta, takže ešte nevstúpil do platnosti. Pán Turčány, vysvetlíme najskôr, prečo je tento zákon pre Združenie miest a obcí Slovenska nepriateľný. V čom vidíte najväčšie problémy?
Tie sú všeobecné, ale aj vecné. Tie všeobecné, myslím, že sme ich pomenovali niekoľkokrát. Povrchnosť návrhu, istý stupeň populizmu, princíp kolektívnej viny a samozrejme to, čo samosprávu vždy vie zodvihnúť, a to je porušenie princípov. O tom, v akom rozsahu a ako by mali byť naplňané princípy Európskej charty, čiže samorozhodovanie samospráve, sme presvedčení, že by mali rozhodovať tí, ktorí sú na to zo zákona určení, to znamená priamo volení poslanci, ktorých takisto ako starostov volia občania v priamych voľbách. Sme naozaj presvedčení, že témou je plat a témou je jednoduché riešenia, ale tie jednoduché riešenia v samospráve nie sú. Chýba nám motivačný prvok, to rozpätie je veľmi zúžené. Máme za to, že začala istá aj dehonestácia samosprávy ako princípu týmto zákonom o platových pomeroch a potom sú to vecné výhrady. Máme vážne obavy o to, že nastáva istý tlak na tých starostov, ktorí sú v obciach do 500 obyvateľov a ktorí nemusia poberať odmenu, ak s tým súhlasia. Máme vážne výhrady k tomu, že neboli vyriešené podľa nášho názoru alebo sa znižujú tým pádom právne istoty týmto primátorom, a teda starostom. A čo je pre nás veľmi nepríjemné, že neriešia sa ani vecné problémy, ktoré naozaj samospráva potrebuje riešiť. A to je výmera dovolenky, stanovanie priemerných platov pre nárok na odstupné, na dovolenku a tak ďalej a tak ďalej.
Pri tých odmenách ste asi mali na mysli plat, pretože odmeny nemôžu podľa tejto novely poberať žiadni starostovia.
My hovoríme o motivačnom princípe, čiže či je stanovený odmenou alebo je stanovený navýšením, je v podstate jedno. Podstata je, že je stanovené kritérium počet obyvateľov a koeficiente, ktoré sa znižovali. Sme presvedčení, že aj to vyjadrenie, ktoré sa v médiách objavuje, že sa vlastne zabezpečilo zníženie až o 47% platových náležitostí primátorov a starostov a že to bude mať dopad pozitívny na rozpočty miest a obcí, je veľmi diskutabilné.
K tomu sa ešte dostaneme, to môžeme nejak možno vyrátať, ale ako bude teraz môcť teda postupovať? Očakávate teda, že tento zákon by ešte nemusel vstúpiť do platnosti?
My sme požiadali pána prezidenta o to, aby tento zákon vrátil do Národnej rady Slovenskej republiky. Mali sme vecné výhrady k tomuto návrhu. Samozrejme, pán prezident ho tu má a my nebudeme komentovať dovtedy, kým sa pán prezident rozhodne, ako chceme pokračovať ďalej. Čiže je to momentálne v tejto pozícii.
Počuli ste, pán Šomodí, určité výhrady. Áno, to je jedna z najväčších kritík, že ten zákon nerieši problematiku samospráv komplexne. Takže prečo ste sa rozhodli napokon predsa len tento návrh zákona do tej Národnej rady predložiť?
Tento zákon ani nemal za svoj cieľ riešiť komplexne jednotlivé problémy, či už samosprávy, alebo tým súvisiacej časti verejnej správy. My sme chceli reagovať na ten spoločenský dopyt, ktorý už nie, že nejakú krátku dobu to trvá, ale už viac ako jedno desaťročie môžeme povedať, že sa rozširuje priepasť medzi solidárnym cítením niektorých vedúcich alebo prvých ľudí samospráv a voličmi. Ako pán podpredseda Turčani povedal, tunak bol dotknutý princíp samosprávnosti, aby tieto samosprávy mohli vo všetkom rozhodovať sami. Na druhej strane sa však musíme povedať, že je tu aj princíp solidárnosti. A to je, že každý občan tohto štátu, každý volič prispieva na platy a na mzdy primátorov a starostov. A museli sme si dať otázku, že kde je hranica medzi samosprávnosťou a solidárnosťou. Totiž občania si uvedomujú, že všetká finančná zábezpeka na vchod samospráv sa zrejme tvorí z ich daní, čo odvádzajú, či sú zamestnancami alebo podnikateľmi.
Vy sa takisto obrátite, alebo ste sa už obrátili na prezidenta? aby zákon podpísal naopak?
Ja si myslím, že ako hlasovanie, jednoznačné hlasovanie v Národnej rade, a tu musím povedať, že ani jeden opozičný poslanec nebol proti tomuto zákonu, že to hlasovanie vyjadrilo tú podporu, ktorú poslanci mali, takže ako nemáme dôvod, aby sme sa obrátili na pána prezidenta.
Dobre, takže ako tento zákon hodnotí nezávislý analytik, vy si myslíte, že táto novela je v poriadku, vítate ju, je dobré, že takéto niečo Národná rada schválila?
No, tá doterajšia prax v mnohých našich samosprávach ukázala, že zastupiteľstva platy primátorov a starostov navyšovali niekedy až do obludných súm. Takže nejaká reakcia bola na mieste. Ja si myslím, že to išlo správnym smerom a nakoniec to bol istý kompromis, to, čo bolo schválené. Keby sme sa na to pozreli nejako systémovo, tak si myslím, že tie základné platy a odmeny našich volených zástupcov samospráve by sa nemali odvíjať od počtu obyvateľov, ale skôr od nejakého objemu rozpočtovaných zdrojov, od rozpočtu, s ktorým hospodári tá daná samospráva. A ďalšia možnosť odmeňovať ich motivačne by mala byť v prípade, keď tá samospráva nehospodári deficitne a nevyrába dlhy, ktoré potom daňovníci musia zaplatiť. A pokiaľ ide o tú možnosť, že prezident by mohol vrátiť ten zákon ešte do parlamentu, tak to je prípad, ktorý sa bežne stáva, že sa potom lobuje u prezidenta, aby sa zákon vrátil na opätovné prerokovanie. A to sa mi nezdá v poriadku. Prezident, ak by mal pochybnosti o ústavnosti, tak je to v poriadku. A môže pripomienkovať. On má síce tú právomoc pripomienky dať a vrátiť zákon.
Akýkoľvek zákon?
Akýkoľvek a akokoľvek sa mu chce, ale to sa mi nezdá v poriadku, lebo my nemáme prezidentský systém a on tým prejavuje nejaký politický názor.
No, v každom prípade vy ste teraz už uviedli, že máte vlastne aj k tejto novele nejaké výhrady. Napriek tomu si myslíte teda, že tá reakcia bola potrebná? Viete si predstaviť aj lepší zákon teda?
Áno, ale v danom čase to bolo najjednoduchšie riešenie, ako zareagovať aj na ten dopyt, ktorý tu bol od občanov. Tu treba povedať, že občianske združenie, Združenie občanov miest a obcí Slovenska vyšlo s takou iniciatívou, ktorej sa potom chytili pani poslanci z SAS. Tu nebol návrh vlády alebo v programovom vyhlásení vlády, že by to išla riešiť. Takže nebyť toho prvotného impulzu od ZOMOSu a aktivity pánov poslancov by sa zrejme nič nedialo.
No ale v každom prípade na základe tohto teda začala vláda pripravovať vlastný návrh zákona, rokovala o ňom aj so ZMOSom a to bola presne tá základná pripomienka ZMOSu, že áno, sú za to, aby sa teda riešila táto problematika, ale nech sa poriadne prerokuje a nech to prejde ako vládny návrh s riadnym pripomienkovým konaním. Prečo ste teda nepočkali? Čo bol tým dôvodom, pán Šomodi?
Tak ako veľmi presne pán Sloboda to povedal, že nebolo to ani v programovom vyhlásení, respektíve nebolo v legislatívnom pláne vlády zmeniť aktuálne pomery. A musím podotknúť, že 17 rokov nebol zmenený ten zákon, ktorý upravuje platy starostov. A na druhej strane tá občianská, ako by som povedal, nechcem to nazvať nespokojnosťou, ale určite občania alebo voliči neboli vyrovnaní s tými podmienkami, ktorí aj po ostatných samosprávnych voľbách znova sa potvrdili. My sme sa snažili, aby sme náš návrh ešte pred voľbami sme podali do parlamentu, aby potenciálni kandidáti na starostov či primátorov, aby sa mohli k tomu vyjadriť, že v prípade ich zvolenia, že aké platové podmienky si predstavujú pre seba. A žiaľ, musíme konštatovať, že ani táto nová alebo staronová garnitúra v jednotlivých samosprávach, musím povedať, že netýka sa to každej samosprávy, pokračovala v tom praxe, v tej praxi, ktorá tu už niekoľko volebných období trvala.
Takže pán Čurčany, nech sa páči.
Viete, my odmietame tie argumenty, že 17 rokov a niečo podobného. Sme presvedčení o tom, že futbal je futbalom, pretože tie pravidlá sú najstabilnejšie a preto je to jeden z dôvodov, že chodí na to toľko ľudí, hlavne v Anglicku. Ale to len ako pripomienka. My si myslíme, že ani tento argument, ktorý pán poslanec povedal pred chvíľou, nie je úplne fér, pretože ten návrh bol podaný v Národnej rade koncom októbra, začiatkom novembra, ak sa nemýlim, čiže tesne pred komunálnymi voľbami. Čiže tá reakcia, prípadná reakcia tých uchádzačov o starostovské kreslo by bola nulová. Zároveň takisto sme presvedčení o tom, že ekonomické kritériá, ktoré prevažovali hlavne v tom čase podania, boli takisto veľmi na vode a sú na vode dodnes. Takisto nesúhlasím ani s tým, že sa vôbec nebralo do úvahy to, čomu sa hovorí zodpovednosť. Len pre informáciu poslucháčov, od roku 2005 sa samosprávam zvýšili povinnosti, originálne povinnosti o 47%. Predtým v prechode pôsobnosti to bolo niečo vyše 3000 kompetencií, dnes je to číslo na úrovni vyše 4700. Ten systém priamo volených funkcionárov je systémom dobrý a nikto iný nemôže rozhodnúť podľa nášho názoru o plate svojho voleného predstaviteľa ako občan sám cez svojich volených predstaviteľov. No a sme presvedčení naozaj o tom, že tento návrh, ak prejde do účinnosti, bude spôsobovať obrovské problémy. Ten prvý problém bude už len to, že od 1. do 20. musí byť zvolané samostatné rokovanie zastupiteľstiev, ktoré rozhodnú o plate. A toto rokovanie zastupiteľstiev, hlavne v mestách, v mnohých mestách bude drahšie ako samostatné prípadné zníženie platu, ktoré by z tejto novely mohlo vyplývať. Máme vážne obavy, že táto novela môže spôsobiť aj opačný efekt. Že bude možno snaha, možno trúc, možno isté zrovnávanie sa zo strany občanov a poslancov a bude systém reagovať tak, že sa bude snažiť dostať na tú hornú hranicu tých 70% a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naše obavy a naše predstavy sme chceli naozaj zmotniť do normálneho, klasického pripomienkového konania a hovoriť o systéme, nie o ad hoc riešenia, lebo sú absolútne zbytočné.
No,
a ten čas na to nebol vôbec potrebný, pretože 2-3 mesiace by sme boli vydržali určite.
Tak ako vravel pán Sloboda, ale naozaj niektorí tí primátori a starostovia práve také prípady vyplávali na povrch. Mali naozaj
20, 30, 40. My sa naozaj pýtame, či pre pár desiatok týchto exemplárnych prípadov, mnohých prípadov exemplárnych, že sme z týchto starostov a zosamosprávili, a to bola tá naša pripomienka na dehonestáciu, či sme urobili naozaj isté vzory Slovenskej republiky. A či toto naozaj nie je skôr o tom, že sme sa dostali do situácie, že zo stabilného prúdu verejného života sme postavili ľudí proti starostom, postavili sme ich cez platy proti voleným predstaviteľom, začali sme nejaké prvky dehonestácie, ktoré možno pokračujú aj ďalej. A jednoducho my hovoríme, že samospráva nie je inkubátor určený na experimenty, že je to citlivý mechanizmus, ktorý treba veľmi citlivo vnímať a veľmi citlivo do neho zasahovať.
Dobre, nech sa páči, pán Šomodi, zareagujte. Lebo naozaj to tak čiastočne vyzerá, ako keby išlo nejaký pohon na starostov zo strany možno nejakých poslancov Národnej rady alebo o deformáciu samosprávy, ako vraví pán Turčany.
Tak ja na začiatok by som v krátkosti chcel reagovať alebo skôr protestovať v mene čestných a korektných starostov a primátorov voči tomu, čo ako pán podpredseda Turčany povedal, že by mali nulovú motiváciu zúčastniť sa na voľbách, keby vedeli, že až
to
o toľko sa zníži ich pláte. Musíme ako poslucháčom ozrejmiť, že momentálne starostovia nemajú možnosť, aby dostávali odmeny, nakoľko si myslíme, že ich pracovná činnosť musí vyjadriť to, za čo dostávajú ten plát. A veľmi málo takých možností vidíme na to, za čo by mali byť zvlášť ešte odmenení. A čo sa týka ako zvolávania, či už mimoriadnych alebo riadnych zastupiteľstiev alebo zasadnutí samospráv, tak ja som už počul ako teraz v minulosti také čísla, že niekoľko tisícov eur stojí jedno zasadnutie jednej samosprávy. To fakt si neviem ako predstaviť, že čo toľko môže stáť, ale to sa nepýtam ja, ale to sa pýtajú zrejme ako voliči alebo občania tých obcí a tých miest, že možno, že doteraz nevedeli, že niektoré mestá na niekoľko tisícok eur vyčíslia náklady, koľko stojí zvolanie jedného poslaneckého zboru.
Myslím, že aj vy s týmto argumentom asi pán Sloboda súhlasíte, alebo videla som, že ste krútili hlavou, keď sa hovorilo o tých prepočtoch.
Ja nie som právnik, ale nie som si istý, že či toto je jediný možný stav, že ak ten zákon vstúpi do platnosti, bude účinný, že musia zasadnúť zastupiteľstva. A sú aj také právne názory, ktoré hovoria, že ten zákon začne platiť a bez ohľadu na to, či tie zastupiteľstva ten plat budú nejako upravovať, tak začne platiť a v každej obci alebo meste podľa tohto zákona bude automaticky upravený ten plat starostu alebo primátora. Takže tie výdavky na osobitné zastupiteľstva nemusia byť. A je pravda, že samospráva dostala začiatkom tohto tisícročia veľké množstvo kompetencií a väčšiu zodpovednosť. Ale tu bol taký stav, že niektorí primátori mali vyššie platy ako premiérka alebo členovia vlády. Neviem, že či oni majú nižšiu zodpovednosť. Takže nejaká miera tu nachýbala. A ak sa to má upraviť, tak sa to môže upraviť jedine zákonom. To znamená, že toto bola tá cesta, ktorou sa dalo ísť, ak sa s tým stavom chcelo niečo urobiť. Lebo sú tu navyšované deficity verejných rozpočtov, sú tu návrhy, aby sa zvyšovalo daňovo-odvodové zaťaženie samostatne zárobkovo činných osôb, živnostníkov, dohodárov a tak ďalej. A v podstate ľudia majú zaplatiť za to, že štát a samosprávy vyrábajú dlhy. No tak toto sa mi nezdá v poriadku.
Nemyslíte si, že by bolo ale možno lepšie počkať 2-3 mesiace, pretože už teraz vyplávali na povrch také veci, že podľa tejto novely zákona môže mať v súčasnosti napríklad kontrolór obce vyšší plat ako starosta, neriešia sa tam údajne ani odmeny pre poslancov a je tam viacero ďalších takýchto úskalí?
Toto bol zákon, ktorý upravuje platové pomery starostov a primátorov. Hlavní kontrolóri sú riešení v zákone o obecnom zriadení. Poslanci nie sú riešení nikde. Komunálni poslanci si určujú odmeny sami. Jedine s výnimkou košických miestnych a mestských poslancov, ktorí majú vo vlastnom zákone o meste Košice, keďže sú spravované podľa tohto zákona a nielen podľa zákona o obecnom zriadení, tam majú určené stropy ročné. Inak poslanci zvyšní tých 21 tisíc nemá nejako upravené odmeny. To je vec iného zákona.
Ja viem. Môžem a to asi chcel zmoz, ale riešiť, aby sa...
Aj tu sa ukazuje, že tá, a musím to jednoducho povedať, že odznelo tu pár ťažkých nepresností. Tá prvá je, že od 1. do 20. musia prebehnúť rokovania zastupiteľstie, pretože ten starosta, primátor, okrem najnižšieho platu nedostane žiadny. A kým mu to zastupiteľstvo neschválí, tak bude mať to minimum. To poprvé. Po druhé je veľmi dôležité povedať to, že, to som ja nepovedal, pán poslanec, že tá reakcia starostov by bola bývala iná. Ja som povedal to, že predložený zákon bol koncom októbra, začiatkom novembra a že tí starostovia, ktorí išli, že sa nestihli s tým oboznámiť, alebo neboli by sa stihli s tým oboznámiť. A čiže to je iný význam. My vážne hovoríme aj o tom, že tie argumenty o tom, že napríklad starostovia zo svojich platov prejedli 100 miliónovú dotáciu, mimoriadnu dotáciu pre mesta a obce, ktorá bola v minulom volebnom období, ale aj v tomto volebnom období priznaná vládou Slovenskej republiky, takisto nie sú fér, pretože ak by to bolo tak, my sme očakávali, že či už zo strany poslancov alebo aj verejnosti bude podaný napríklad podnet na prokurátoru, že tie samosprávy tieto prostriedky použili iným spôsobom, ako ukladá zákon. Čiže toto je absolútne niekde inde. Tu sa podsúva ľuďom naozaj čosi, čo bude vyvolávať samospráve problémy. A tie problémy sú tu. Čiže dnes vychádza, a my sme na to upozorňovali, naozaj, že ten kontrolór, ktorému to isté zastupiteľstvo prizná napríklad maximálnu odmenu, sa dostáva v mnohých prípadoch nad úroveň hlavy mesta alebo obce. To isté vedúci organizácie. Opačný príklad. Máme prvé signály, zatiaľ nepotvrdené, že niektorí starostovia, ktorí sú na úväzok jednotretinový a nemajú iné zamestnanie, sa môžu teoreticky dostať pod hranicu minimálnej mzdy za to obdobie. Čiže sú tu prípad jeden z druhých. Toto sme chceli, aby bol vyriešené veci a okrem toho samozrejme ďalšie iné. Ak hovoríme o tom, že sa vytvára istý tlak, ten tlak tu je a on už je priamo v zákone o platových pomeroch. Nepochopili sme a nesúhlasíme s tým, prečo práve v obciach do 500 obyvateľov so súhlasom starostu by mu nemala byť vyplácaná žiadna odmena. Toto je problém Slovenskej republiky. Tie argumenty, ktoré odznievajú, že niektoré samosprávy 80% svojich výdavkov použijú na platy starostov a primátorov, nie sú úplne férové, pretože ak si pozrieme napríklad analytiku ministerstva financií vychádza nám, že samosprávy na chod úradov, kde sú mimochodom aj splátky úrokov z úverov a na kapitálové výdavky, používajú priemerne na Slovensku 27% zdrojov na platy a odmeny. Ale nie len starostov, všetkých zamestnancov, poslancov verejnej správy. Toto číslo je najvyššie v obciach od 250 do 500 obyvateľov, kde je 36-37%. Čiže priemerne to nie je zásadný problém. A ak sa vyskytnú naozaj jednotlivé prípady, vtedy hovoríme o kolektívnej vine.
Dobre, ešte krátka reakcie na toto a potom sa posunie ďalej. Neskôr, pán Sloboda, vy považujete za problém to, že povedzme ten kontrolór má v súčasnosti možnosť mať vyššiu odmenu ako starosta, primátor? Tieto argumenty pána Turčanyho ako vnímate?
Platy hlavných kontrolórov určujú zastupiteľstva.
Zákonne obecné zriadenie.
Prosím?
V zákone o obecnom zriadení.
Áno, na základe koeficientov, ktoré sú dané v zákone o obecnom zriadení. Ale problém hlavných kontrolórov vidím niekde úplne inde. Oni sú volení zastupiteľstvom a plat, prípadne odmena, je určovaná zastupiteľstvom. Tá kontrola, ktorú vykonávajú, je často formálna a v podstate oni sú závislí od toho zastupiteľstva. Ono ich v podstate môže aj odvolať. Takže tento typ kontroly sa mi zdá príliš formálny a tam by stalo za to pouvažovať, či by hlavní kontrolóri nemali byť vyberaní nejakým iným spôsobom, napríklad ako sú auditori, napríklad v prípade politických strán vyberaní na základe žrebu, tak z nejakého zoznamu hlavných kontrolórov by sa mohli takto vyberať kontrolóri pre obce a mesta a nie tak, že ich volí zastupiteľstvo.
A ten argument, že ide tým znížením platu starostov o v podstate smiešné úspory v rámci samospráv?
No, ako kde? A tuto ale je pravda, že táto zmena sa týka len starostov a primátorov a bolo by logické, keby takisto prišli na rad ďalší, proste štátna služba, takzvaná verejná služba a množstvo ďalších ľudí, ktorí pracujú v štáte a samospráve z našich daní. Tam by tiež malo dôjsť a čiastočne aj sa to chystá, malo dôjsť nejakým zmenám.
Dobre, ešte pán Šomodí, nech sa páči a potom pôjdeme k ďalším vašim návrhom.
Ja sa čudujem týmto argumentom, že tu ako dlhé minúty hovoríme o tom, že prípadne ako kontrolór môže mať väčší plat ako starosta. A pričom sa nečudujeme tomu, že starosta môže mať ako väčší plat ako napríklad premiér alebo premiérka tejto republiky. Čiže niektoré anomálie nám ako keby vadili a niektoré nie. Ja si myslím, že ako tunak navzájom hrací ping-pong, že kto aké prípadne nepresnosti povedal, nemá zmysel. Ja si myslím, že všetky tie zamestnanci obecných či mestských samospráv, ktorí dostávajú svoje platy z kasy týchto samospráv, by jasne vedeli a konkrétne vedeli povedať, že zhruba tie redukčné opatrenia, ktoré aj pán podpredseda predtým spomínal, že ako sa týkajú konkrétnych ľudí. A ja fakt ako občan si ťažko viem predstaviť a pochopiť, že tu v tejto republike v danej situácii, keď hovoríme o 2-3 tisícoch eurách za mesiace, že to by bol nedostatočne motivujúci plat pre starostu.
Dobre, uvidíme, ako sa to celé s týmto zákonom skončí, ako sa k nemu postaví prezident a či ho opäť teraz schválí Národná rada. ZMOS hovorí o tom, že práve týmto zákonom sa začala tá deformácia samosprávy. Opäť SAS prišiel s ďalším návrhom, ktorý sa týka samosprávy. Diskutuje sa aj o tom, že by sa mali prehodnotiť kompetencie samospráv. Takže prečo ste sa rozhodli navrhnúť zníženie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev, pán Šomodí? Malo by to byť plošné, ako si to predstavujete? Ako by to malo fungovať?
Zníženie počtu poslancov je len jedným z výsledkov tej modernizácie, ktorú si predstavujeme, ale celkovo vo verejnej správe. Pre poslucháčov len toľko by som chcel ozrejmiť, že existuje v rámci verejnej správy štátna správa, to sú jednotlivé úrady, či už tie obvodné úrady alebo krajské úrady, alebo úplne na vrchole jednotlivé rezorty a ministerstva. A okrem toho existuje samospráva, či už miestna samospráva, alebo vyššia regionálna samospráva, čiže momentálne sú to kraje. A dosť veľké deformácie vidíme my práve teraz v tomto systéme, že efektívnosť spolupráce štátnej správy a samosprávy je veľmi malá. Bude to veľmi malá a veľmi slabá z hľadiska toho, že síce štátna správa a samospráva existujú geograficky k sebe veľmi blízko, ale napriek tomu najmä kompetencie samosprávy sú dosť nízke na to, aby reálne spolupracovali s týmito úradmi štátnej správy, čiže s krajskými úradmi. Okrem toho, v našej verejnej správe na Slovensku je veľkým problémom to, že tieto úrovne vytvárajú, alebo umiestnenia týchto úradov vytvárajú ako keby jednotlivé rezorty samostatne. Preto sa môže stávať to, že jedno ministerstvo má ináč rozdelené svoje krajské alebo miestne úrady.
Poďme
ako
k tým obecným zastupiteľstvám. Nebolo by možno riešením práve, ja neviem, odstranenie niektorých častí tejto štátnej správy? Veď sa diskutovalo o tom, že krajské úrady by sa mohli možno odstraniť. Ako to súvisí s tým počtom poslancov v obecných zastupiteľstvách?
Momentálne Slovensko má zhruba zaokrúhlenie 3000 obcí. O niečo menej má aj, ale skoro 3000 samospráv. My si myslíme, že toľko samospráv na takéto malé územie a na takýto malý alebo nízky počet obyvateľstva je priveľké, aby vykonávalo rovnakou efektivitou a rovnakou racionalitou tie isté kompetencie alebo tie isté práce.
No to by sa možno dalo riešiť, ale inými možno návrhmi. Dobre, skúste vy, pán Sloboda, najskôr povedať k tomu, ako sa pozeráte na ten návrh znížiť počty poslancov, možno plošne v zastupiteľstvách.
No, k tomuto návrhu sa vyjadrila premiérka Iveta Radičová, ktorá sa vyjadrila, že ten návrh je nemiestný. To sa mi zdá dosť nešťastné vyjadrenie. Ako časovo je ten návrh v poriadku, pretože takéto zmeny sa môžu udiať ku dňu volieb, to znamená voľby najbližšie do samosprávy budeme mať v roku 2014, čiže je to dostatočne včas. A tu sa znížil počet komunálnych poslancov na základe novely zákona o obecnom zriadení v roku 2001 a voľby boli v roku 2002. Tam došlo k zníženiu počtu komunálnych poslancov z približne 35 000 na 21 000. Touto zmenou. Zákon o obecnom zriadení umožňuje ešte ďalšie zníženie, pretože mesta a obce majú podľa počtu obyvateľov intervaly, aký majú mať minimálny a aký maximálny počet poslancov v zastupiteľstve. Tu však od roku 2002 do roku 2010 došlo len k minimálnym zmenám, len vo veľmi málo zastupiteľstvách sa rozhodli poslanci, keďže oni majú tú právomoc rozhodnúť o znížení svojho počtu. Veľmi málo z nich sa tak rozhodlo, takže opäť je tu priestor znížiť počet komunálnych poslancov z aktuálnych 21 000 asi o 6 000 len tým, že by sa zobrali tie spodné úrovne intervalov. To sa dá jednoducho urobiť. Ale to sú v podstate
treba meniť na to zákon?
Zákon o obecnom zriadení. Ale to sú len kozmetické zmeny. Ten hlavný problém, ktorý tu je, že máme vyše 2900 miest a obcí, to znamená vyše 2900 samospráv. Len na porovnanie Dánsko, ktoré je rozlohou aj počtom obyvateľov ako Slovensko, má 98 municipalít, do ktorých volí 2500 komunálnych poslancov. A to je možné vďaka tomu, že u nich sa uskutočnila komunálna reforma, municipalizácia, teda združovanie tých samosprávnych celkov.
To je presne to, že či by nebolo možno riešením prísť nejakým komplexným návrhom komunálnej reformy, ako takto čiastkovo nejaké veci vyťahovať a
táto vláda je, myslím, prvou, ktorá v programovom vyhlásení sa hlási k tomu, že treba urobiť komunálnu reformu, akurát, že to vyjadrenie je také, že treba urobiť tak dobrovoľne, aby s tým obce súhlasili. Takéto možnosti ale sú aj v súčasnej legislatíve a vidíme, že k žiadnemu zlučovaniu obcí nedochádza. Vláda má zámer pripraviť koncepciu komunálnej reformy tento rok, takže uvidíme, s čím príde. Ja ale nie som veľmi optimista v tom, že by sa nejaká komunálna reforma v zmysle municipalizácie udiala. Nevidím odvahu na to.
Potom si neskôr rozoberieme aj tie pozitíva, ktoré by to mohlo priniesť, ale najskôr skúste vy teraz, pán Turčany, teraz dostanete naozaj dosť priestoru zareagovať na ten návrh znížiť počty poslancov v obecných zastupiteľstvách. Vy ste sa už vyjadrili teraz moc, že tým by sa zo zastupiteľstiev stali možno exkluzívne kluby. V čom vidíte teda tie najväčšie problémy? Čo by to mohlo znamenať pre samosprávy, ak by bolo menej tých poslancov?
V prvom rade to, že sme si položili otázku, že čo sa s týmto procesom, teda s tými platmi a následne s týmito vyhláseniami, ktoré odznievajú aj dnes, začína a že tieto obavy sú naozaj opodstatnené, je zrejme. Pravdepodobne naozaj cítiť aj z týchto vyjadrení, že sa tu bavíme o akomsi prvku, ktorý sa možno, budem hypoteticky, dá nazvať aj zoštátnením, istou centralizáciou samospráv. Že tu cítiť jednoducho snahy a v podstate mne to vychádza, že pán poslanec to svojím vystúpením potvrdil, že dojde akomsi posilňovaniu, alebo chce dôjsť k istému posilňovaniu vplyvu stranických centrál v území. Že vlastne, či ide naozaj o nejakú formu vrátenia tej centralizačnej moci. Máme za to, že tieto otázky sú legitímne a že z tohoto procesu nám tak povediať strčia. A boli by sme veľmi naozaj neradi, aby išlo o isté hazardovanie s princípami, s ľuďmi, s ich životným priestorom. Neberme im to, čo pred 20 rokmi dostali, pretože sloboda v štáte sa premieta cez osobnú slobodu a slobodu samosprávy. Čiže my nerozumieme tomu, prečo by mala reálne spolupracovať. My chceme reálne spolupracovať so štátom, ale v tom území tá spolupráca by mala vychádzať z toho, z jasných princípov a jasnej zodpovednosti. Európska charta miestnej samosprávy o tom hovorí jasne. Napríklad, my chceme, aby štát mal svoje kompetencie so svojimi finančnými tokmi, vyššie územné celky svoje kompetencie so svojimi finančnými tokmi, samospráva svoje. A aby ten počet tých duplicitných kompetencií bol čo najnižší. Ak ideme hovoriť o spolupráci, hovoríme o spolupráci, ale nie o dirigizme, nie o rozhodovaní z vrchu dole. A toto sa pravdepodobne sleduje. Teraz tým poslancom a samotnému návrhu.
Tak, toto bola tá filozofia, ktorá vám filozofia na tom celom
samozrejme
procese
to nám nesedí,
prekáža.
Tam teraz na to trčí jednoznačne.
Tak zatiaľ tu máme teda dva návrhy. Jasne. Teda jeden je zákon o platoch, druhý o znížení počtu obecných zastupiteľov.
Zdá sa, že tá línia
je
jasná, krok po kroku. Tu začína niečo, čo by sme naozaj veľmi neradi, s čím by sme veľmi neradi hazardovali, lebo to je o ľuďoch. Veľmi dôležité je povedať aj to, že tento proces od roku 90 má svoje autoregulačné mechanizmy. Tých poslancov napríklad vo voľbách roku 1990 v tých istých samosprávach sa volilo okolo 35 tisíc.
38
dokonca. Čiže to, čo bolo v roku 2001, to už bola len legislatívny dovetok a sprísnenie kritérií, ktoré boli dohodnuté napríklad aj s republikovými organizáciami miest a obcí. Ale to není to podstatné. Podstatné je, že tu idú procesy proti sebe. V území napríklad bude veľmi potrebné zabezpečovať také dôležité záležitosti, ako je napríklad riešenie sociálne vylúčených spoločenstiev, ako je riešenie napríklad priamo území vplyvu pri povodniach, pri dennodennom živote zabezpečovaní sociálnych služieb a ostatných povinností miest a obcí, originálnych povinností, za ktoré sú zodpovedné. Na druhej strane určite tento krok nevykonávajú aparáty v obciach, pretože žiadne nie sú. Pár úradníkov, ktorí zamestnáva obec, nemá kapacitu na to, aby to postihla. My vnímame poslancov ako súčasť miestnej demokracie, ako niečo, čo by nemalo byť redukované, a áno, veľmi citlivo. Tie kompetencie majú a oni sú takisto priamo volení zastupiteľstvo. Máme obavy, že sa to prejaví v znížení kvality verejnej služby. A my nechápeme komunálnu reformu ako vygumovanie území. My nechápeme komunálnu reformu ako to, že sa 5 s prepáčením zavíra z chudobných obcí dá dohromady a vznikne toho bohatý celok, posilenie vlastných príjmov. To predsa nefunguje. Čiže tu musia byť nastavené presné parametre a tieto parametre sa nedajú urobiť jedným rezom. Reformy, ktoré robili Švajčiari, Francúzi, aj tí Dáni, predsa v tom Dánsku ani tak nie, ale napríklad vo Francúzsku sa robia desiatky rokov, krok po kroku. Dovolím si jednu poznámku. V roku 1990 by sme v tejto republike boli rozdelili aj bytovku na dve časti, keby sa to bolo dalo, ak si ešte pamätáte. Dali sme ľuďom tú slobodu, dali sme im územie, dali sme im samosprávne rozhodovanie a dneska ako keby sme im to chceli zobrať. My nemôžeme, my hovoríme o efektivite, o modernizácii, o všetkých krokoch, ktorý by naozaj ten spoločenský proces mal dostávať svoju dynamiku, ale nemôže to byť rozhodnutie od zeleného stola. A máme za to, že plošné zníženie o 30% týmto rozhodnutím môže byť. Nie je to o finančných úsporách. Pretože, ešte raz opakujem, tieto finančné úspory by boli veľmi nízke, zvlášť ak by obce museli svoje kompetencie vykonávať iným spôsobom, napríklad outsourcingom.
Pán Šomodi, takže počuli ste tu, podľa ZMOSu hrozí zníženie kvality služieb zo strany samosprávy, úspory by boli veľmi smiešné a napokon, ako spomínal pán Sloboda, naozaj pani premiérka sa vyjadrila, že táto záležitosť nie je momentálne na mieste. Ste si istí, že dostanete aj k tomuto zákonu podporu?
Nerád by som komentoval slova pani premiérky, ale môžem ako potvrdiť pre poslucháčov, že čas hrá v prospech týchto zmien aj z viacerých dôvodov. Jednak to, čo povedal pán Sloboda, že máme pred sebou ešte 3 roky do nasledujúcich volieb, čiže je dostatočný čas na to, aby sme tieto otázky, jednotlivé časti týchto riešení v spoločenskej diskusii, či už odbornými ako organizáciami, alebo s laickou verejnosťou prediskutovali. Okrem toho, nezabúdajme na to, že nasledujúce programovacie obdobie Európskej únie, čiže od 2014 do 2020, tiež ešte sa začína o tie 3 roky. Čiže máme dostatok času na to, aby sme sa s týmito zmenami pripravili. Súhlasím s pánom Turčaním v tom, že zníženie počtu poslancov nie je to podstatné, ktoré musíme v rýchlosti a okamžite riešiť. Tak ako som povedal, to zníženie, to je len výsledok toho, tých reforiem alebo tej modernizácie, ako by sme tú verejnú správu si predstavovali zefektívniť. A tunak sa jedná najmä o to, aby sme harmonizovali tieto úrady na miestnej úrovni, so samosprávami. Čiže vôbec ani nás nenápadne taká myšlienka, že by tunak ako štátne úrady chceli riadiť tie miestne samosprávy. Skôr to, aby občan v tých prirodzených celkoch, ako to povedal pán Sloboda, v tých municípiách, alebo nazvime to ako nejakými mestskými regiónmi, aby sa mohli s jednotlivými svojimi prácami, úlohami, vybavovačkami sa obrátiť na jeden úrad, na jednu spoločnú úradovňu, ktorá je najlepšie, keď je aj v jednej budove, aby nemusel jednu vec vybavovať na bývalom okresnom sídle, jedno na krajskom sídle a to druhé na obvodnom úrade.
Veľmi stručne vás poprosím, pán Turčan.
Ja naozaj by som veľmi rád na toto reagoval, pretože to je iná pozícia, ako bola komunikovaná pred chvíľkou. Ale tu nám vychádza na povrch ďalší argument. Prečo nezačneme s týmito úvahami napríklad zo strany štátu na vlastných štátnych úradoch? Prečo nezačneme napríklad od poslancov v parlamente? Prečo ideme do takých minoritných problémov, ako je, prepáčte za výraz, smiešných 30% poslancov na Slovensku.
Dobre, takže teraz, pán Sloboda, je to podľa vás, alebo hrozilo by zníženie kvality samosprávy, bolo by, povedzme to, spájanie naozaj centralizáciou?
Tu by som len podotkol, že sa začalo napríklad u poslancov Národnej rady, ktorí si sami znížili platy. To bolo
hovoríme
ešte
o počtoch poslancov, pozor.
Však aj s tým prišiel SAS, no uvidím, ako to celé skončí.
Nemali by sme hovoriť primárne o nejakých počtoch, ale o nejakých celkových úsporách a tie by určite mali nastať aj v štáte, v štátnej správe, či už centrálnej, alebo ako ide dole až po miestnu štátnu správu. A bolo by to, áno, bolo by skvelé, keby sa to mohlo riešiť komplexne. ale keďže nevidím nejakú odvahu na to, aby sa to riešilo komplexne, ale veď dobre, dajme vláde možnosť, nech príde s tou koncepciou komunálnej reformy, tak je vhodné urobiť aspoň niečo a nečakať, že raz tu niečo bude. Lebo napríklad počas minulej vlády tiež sme mali splnomocnenca vlády pre komunálnu reformu. Minulá vláda, Ficová vláda nakoniec premenovala komunálnu reformu na modernizáciu verejnej správy, lebo sa toho pojmu až tak bála a nemala chuť nič v tomto smere urobiť. Tu by sme mali hovoriť nielen o tom, že máme vysoký počet úradov, samosprávny vysoký počet starostov a primátora vysoký počet komunálnych poslancov. Nemali by sme hovoriť len o tom, že koľko nás stojí tá správa vecí verejných a že by mohla byť lacnejšia, ako keď sa znížia nejaké počty alebo upravia platy. A významné úspory by mohli vyplynúť aj z toho, keby sa inak spravovali tie kompetencie. Je predsa rozdiel, ak niečo spravuje 2900 obcí, ako keď by niečo by tie kompetencie spravovalo, dajme tomu, 300 municipálnych úradov. Tam by došlo k úsporám z rozsahu. A ja by som sa nebal nejakého outsourcingu, to je o tom, ako sa nastavia podmienky a ako dobre sa obstaráva, tendruje, zazmluvňuje. A nemyslím si, že obec spasí starosta. Lebo čo vyrieši starosta malej obce, ktorej obecný rozpočet nestačí ani na to, aby v plnom úväzku pokryla jeho samotného. Čo takáto obec dokáže urobiť pre občanov? Je natoľko slabá, že nedokáže takmer nič.
Dúfam, že budeme mať v tej ďalšej časti ešte tiež tieto ďalšie pozitíva rozobrať spájanie obcí, ale skúste teraz k tomu aktuálnemu návrhu na zníženie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev. Hrozilo by niečo také, ako vravel pán Turčany podľa vás, a boli by to naozaj výrazné úspory? Keby, povedzme, iba k tomuto návrhu zákona teda prišlo.
Ťažko povedať alebo odhadnúť presne tie úspory, pretože, ako som už povedal, tie odmeny poslancov komunálnych si určujú zastupiteľstva sami a nemáte nejaký centrálny register, kde by ste to mohli porovnávať, koľko v ktorom meste alebo obci stoja poslanci. Ale tie úspory nie sú také zanedbateľné, ale je to len čiastka.
A nemohlo by sa stať niečo také, že by naozaj tie služby pre občanov, ktoré vykonávajú v mnohých, najmä menších obciach, práve tí poslanci, mohli byť nejakým spôsobom horšie?
Ale poslanci nevykonávajú služby pre občanov. Poslanci rozhodujú o tom, ako vyzerá rozpočet, ako vyzerajú všeobecne záväzné nariadenia. Oni samotní nevykonávajú tie kompetencie.
Pán Turčany vravil, že áno.
Oni sú na tých obciach v mnohých prípadoch tými prvými, na ktorých sa občania obracajú. Oni sú tí, ktorých občania upozorňujú, či pred ich rodinným domom je jama, alebo nie je jama, či je, alebo nie je potrebné vyviesť komunálny odpad a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nemôžeme porovnávať a zovšeobecňovať výkon poslanca v 20-30 tisícovom meste s tými kompetenciami, ktoré oni robia tej slovenskej realite. Čiže my pri tých financiách, a ja sa vrátim k ním, naozaj možno aj otázka z našej strany, nevieme zdroj, odkiaľ vychádzala napríklad kalkulácia 60 eur na mesiac na jedného poslanca, pretože toto vyvolalo dosť búrku emócií, pretože naozaj v tých obciach do tých, dovolím si podať, 4-5 tisíc obyvateľov o takejto čiastke určite nikto ani náhodou nesníva.
Ešte pán Sloboda, stručne, a potom možno hádam aj na vás vyjde, pán Šomodí.
Samospráva, podobne ako štát, je platená z našich daní. A mňa ako daňovníka zaujíma, akú kvalitu služieb dostávam. A je jasné, že v mestách a väčších obciach, ktoré majú väčšie rozpočty, tá samospráva dokáže z tých financií urobiť pre občanov viac ako v malých obciach. A prečo by ľudia, ktorí bývajú v malých obciach a platia dane tomuto štátu rovnako ako ľudia, ktorí bývajú v mestách, mali dostávať menej kvalitné verejné služby? Horšie cesty. Prečo?
neviem. Dobre, ešte teda veľmi stručne skúste zareagovať.
Veľmi
na
stručne.
Tučaného. Ako ste prišli k tým prepočtom, treba s pán Šomodím?
Ešte predtým by som toľko dodal, že naša strana Sloboda a Solidarita už vyšla už pred mesiacmi a bolo k tomu aj referendum o redukcii počtu poslancov Národnej rady. Samozrejme, ako toto naďalej máme napísané na tú našu symbolickú zástavu, takže ako môžem poslucháčov v tomto smere ako im potvrdiť, že táto iniciatíva naďalej trvá. Nakoľko momentálne na Slovensku ani štatistický úrad, ani oddelenie verejnej správy ministerstva vnútra nevedie evidenciu miestnych poslancov, čiže obecných zastupiteľstiev, a to bož nie ich honoráre a plus ostatné náklady, ktoré súvisia s prácou miestneho poslanca. My sme vychádzali z vlastných zistení, cez vlastné štruktúry, z tých obecných samospráv, ktoré sme ako sondovať a analyzovať vedeli. A môžem poslucháčom povedať, že toto je veľmi konzervatívny, veľmi nízky a veľmi opatrný odhad toho, že čo poslanec, to 60 eur za mesiac. Obávam sa, že reálne alebo v skutočnosti tieto čísla by boli vyššie.
Ešte budeme mať pol hodinu na to, aby sme toto rozobrali. Teraz nasleduje pesnička, po nej správy a opäť budeme diskutovať. Už sa budete môcť do našej diskusie zapojiť aj vy, milí poslucháči a poslucháčky. Naše kontakty, mailová adresa slovensko@rozhlas.sk, prípadne pošlite SMS-ku v tváre Slovensko medzera text na číslo 7773. No a po pesničke potom zapneme aj telefóny, a to s číslom 02 52 44 44 33.
Vaše Slovensko, vaše rádio.
Zaspávam.
Rádio Slovensko ponúka. Nočná pyramída.
Starostlivosť o zuby mnohí podceňujú. Ošetrenie tohto druhu je pritom finančne náročné. A čo je oveľa dôležitejšie, zubný kas je infekčné ochorenie. Keď ho podceníme, môže ovplyvniť srdce alebo kĺby. Zubný lekár dr. Jozef Fábry preto zdôrazní, starostlivosť o chrup netreba podceňovať. V nočnej pyramíde s moderátorkou Vierou Michaličovou dnes o 22.30.
Rádio Slovensko, Slovenský rozhlas 1. Bolo 21 hodín. Vaše Slovensko, vaše rádio. Správy.
Slovenskí politici kritizujú prijatie maďarskej ústavy. Afgánski povstalci uniesli stavebných inžinierov. Zajtra opäť jasno až polojasno a najviac 23 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje vás Michaela Straková.
Rádio Slovensko. Správy.
Je nám ľúto, že KDH musí konštatovať niektoré problémové body schváleného dokumentu, uviedol na tlačovej besede predseda strany Jan Figeľ. Podľa neho za zabezpečenie menšinových práv je zodpovedná predovšetkým krajina, v ktorej menšina žije. KDH má predovšetkým tieto výhrady.
Poprvé, je pre nás problémom umožnenie volebného práva vo väzbe na udeľovanie maďarského štátneho občianstva aj osobám bez priamej väzby na pobyt na území Maďarska. Ďalším problémom je prevzatie zodpovednosti za osud Maďarov žijúcich za hranicami a podpora kolektívnych samospráv v tomto zmysle.
Prijatie novej ústavy v maďarskom parlamente kritizoval aj predseda Smeru Robert Fico. Kritizoval však aj našu vládu za pasivitu a nezáujem a dnešný postoj KDH považujú lídri sociálnej demokracie za farizejstvo. Robert Fico vyzýva vládu, aby konala.
To nevylučujem, že bude potrebné prijať novelizáciu ústavy Slovenskej republiky, na ktorú musíme sa riadne pripraviť, musíme o nej diskutovať, ale hlavne musíme získať veľmi širokú dohodu všetkých slovenských politických strán. A tak, ako sme my pripravili bariéru v prípade zákona o štátnom občianstve, je potrebné, aby slovenské politické strany pripravili a schválili bariéru v podobe novelizácie ústavy Slovenskej republiky, ktorá bude na niektoré momenty z maďarskej ústavy reagovať.
Prešovská radnica začala prešetrovať podnet, podľa ktorého Rómovia kšeftujú s mestskými nájomnými bytmi. Týka sa to najmä bytov na Starej Tehlni. Podnet poslalo občianske združenie Romano Asaben. Jeho predseda Igor Dužda, ktorý sám v nájomnom byte na Starej Tehlni býva, tvrdí, že minimálne 20 rodín dostalo byt za zvláštnych okolností. V niektorých prípadoch má v byte bývať už niekto iný.
Ľudia prichádzajú z Anglicka, ktorí predtým popredávali byty a za 100 tisíc, za 150 tisíc na staré peniaze si kúpia byt na Tehelni. A tí, čo čakajú 10-15 rokov na byt, majú riadne žiadosti, spĺňajú podmienky, nemajú šancu sa dostať k bytu.
Podľa podnetu ale kšeftovanie umožňuje to, že sa dotyční Rómovia k bytom dostali podozrivým spôsobom s pomocou niekoho na mestskom úrade. Primátor Pavel Haďari to vylučuje. Argumentuje tým, že o byty sa žrebuje.
Ja vylučujem možnosť kšeftovania s týmito bytmi. Sú pridelované žrebovaním. Nie je možné podvádzať s takýmito bytmi.
Igor Dužda v podnete odpovedá tvrdením, že sa používa nerovnaký meter pri posudzovaní žiadostí a do žrebovania sa dostane len malá časť z nich. Spomínaný podnet dostal predseda sociálnej a bytovej komisie Alexander Ernst.
To podanie od pána Duždu považujem za dostatočne relevantné na to, aby som to dal celé preveriť. Ak by sa potvrdilo to, že napríklad sa dostali do žrebovania aj ľudia, ktorí prekračovali tieto pravidlá, je to veľké pochybenie mestského úradu.
Tisíckam Slovákov, ktorí podľa očakávaní toto leto zamieria do Chorvátska, budú opäť pomáhať slovenskí policajti. Na jadranské pobrežie, podobne ako v lani, vyšleme v júli a auguste 8 policajtov, ktorí budú slúžiť v Chorvátsku štvrtú sezónu. Policajti budú pôsobiť v oblasti Splitu a mesta Rijeka. Minister vnútra Daniel Lipšic.
Ako viete, už po niekoľký rok sú naši policajti prítomní v lete na dvoch rôznych miestach v Chorvátsku, kde spolu s chorvátskou políciou, ktorá má samozrejme plnú jurisdikciu, pomáhajú riešiť jednak trestnú činnosť, ale aj problémy, ktoré naši turisti v Chorvátsku potenciálne môžu mať.
Afgánski povstalci uniesli na západe krajiny pri hraniciach s Iránom 12 iránskych a 5 afgánskych stavebných inžinierov, informovala o tom agentúra AFP. Ozbrojenci uniesli odborníkov pracujúcich na výstavbe cesty v provincii Fatah.
Predpoveď počasia.
Zajtra má byť jasno až polojasno. Nočná teplota 7 až 2 stupne, na severe a na spíši okolo nuly. Nad ránom v nížinách ojedinele prízemný mráz. Denná teplota 18 až 23, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na severovýchode okolo 16 a vo výške 1500 metrov 8 stupňov. Slabý až mierny premenlivý, na východe vietor severných smerov do 20 km za hodinu.
Vaše Slovensko, vaše rádio.
21 hodín 4,5 minúty.
Zelená vlna Slovenského rozhlasu. Bezpečne a plynulo.
Na večerné cesty vás zo zelenej vlny pozdravuje Slavo Zábojník. Nehodu kamióna odstraňujú medzi Bánovcami nad Bebravou a Hradišťom pri odbočke do Pravotíc. Polícia Trenčína cestu uzavrela a na obchádzku vás navedú cez Pravotice a Ribany. Mám pre vás aj dobrú správu od krajských policajtov z Bratislavy. Šancová ulica je po oprave železničného priecestia prejazdná bez obmedzenia. Opatrne jazdite medzi Ľuboticami a Prešovom. Na ulici Ludvíka Svobodu sú na ceste veľké výtlky a vyfrézovaná vozovka. Mobilný radar strieborné Audi jazdí po D1 medzi Piešťanmi a Trnavou. Radary ste videli aj v Nitrianskej strede obojsmerne a na vjazde do Prešova smere z D1 z Košíc. Želáme vám šťastnú cestu.
Zelená vlna Slovenského rozhlasu 0800 900 800. Počúvate Kontakty.
Počúvate Kontakty, dnes sa rozprávame o samosprávach. Mojimi hostiami sú poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pán Szilárd Csomody, výkonný podpredseda z MOSu Jozef Turčány a analytik Konzervatívneho inštitútu pán Dušan Sloboda. Pán Turčány, pred správami a pred pesničkou sme rozprávali o tom spájaní obcí. Obaja druhí hostia sú v podstate pomerne nadšení touto myšlienkou. Pre MOS je úplne nepriateľná?
Tých 2900 sídel na Slovensku nevzniklo ani včera, ani pred 10, ani 20 rokmi. Tie sú tu stovky rokov. Je pravdou, že rozdrobenosť samosprávy a rozdrobenosť Slovenska je vysoká, ale skúsme sa pokúsiť urobiť z tejto na prvý pohľad nevýhody výhodu. Takže my nehovoríme o tom, že by nemala začať diskusia o zefektívnení fungovania samosprávy tak, aby výkon pôsobnosti miest a obcí bol pre občana, aby dostali verejnú službu, ktorú si zaslúžia, na ktorú majú nárok. Avšak toto administratívne zlučovanie by malo byť po diskusii a nemôže to byť len nejaký krok, ktorý od zeleného stola niekto rozhodne, že z 2900 samospráv bude tých samospráv 300, 400, pretože ten život na Slovensku by dostal úplne iný význam a dimenziu. My sme na Slovensku a nikde inde.
Budete o tom diskutovať alebo navrhnete nejakú diskusiu, pán Švodi?
Áno, a predtým by som chcel hneď jedno nedorozumenie objasniť, že my vôbec ako nehovoríme ani nerozmýšľame o zlúčení obcí ako takých, no hovoríme o redukcii alebo o zefektívnení samospráv a tam môže dôjsť alebo musí dôjsť k zníženiu počty tých obecných úradov alebo tých samosprávnych úradov, nakoľko aj poslucháči vedia, že sú, teraz nazvime ich malé obce, ktoré vytvárajú v nejakom prirodzenom regióne v nejakým väčšou obcov jeden prirodzený celok. A prečo neprenesieme okrem základných kompetencií tie úlohy na ten, nazvime to, obslužný obec alebo obslužnú obec, ktorá by vykonávala tieto právomoci a práce. Čiže môže dôjsť k zníženiu počtu obecných úradov alebo samosprávnych ako veľkých celkov a nie počtu obcí.
Pán Sloboda?
To je presne to, ako ja vnímam snahu tejto vlády o komunálnu reformu. Čiže vláda hovorí, že chce komunálnu reformu, ktorá nebude komunálnou reformou. Príklad Dánska, ktorý som tu spomínal, je aj o tom, že v Dánsku bolo približne 1300 obcí, niekedy koncom 60. rokov a v súčasnosti majú 98 municipalít. Teda združili ten výkon samospráv z 1300 do 98. A Dánsko je krajina bohatá, s lepším podnikateľským prostredím, s nižšou korupciou, s vyššou kvalitou služieb, ktorú poskytuje verejná správa svojim občanom a takých príkladov je viac. Ja to Dánsko používam preto, lebo je to podobne veľká krajina ako Slovensko. A to je príklad, ktorý by sme mali nasledovať. Komunálna reforma, to združovanie, zlučovanie obcí a kompetencií nemá byť o tom, že sa vymaže nejaká história, identita tej obce. Má byť o tom, že sa zvýši kvalita a efektívnosť tých služieb, ktoré samospráva poskytuje občanom. A v tom súčasnom stave, kde 2/3 našich obcí majú menej ako 1000 obyvateľov, si myslím, že sa nedá dospieť k tomu, aby sme mali kvalitnejšiu správu vecí verejných.
Pripomeniem kontakty. Naša mailová adresa je slovensko@rozhlas.sk. Môžete nám aj telefonovať na číslo 02 52 44 44 33 alebo pošlite SMS-ku v tvare Slovensko medzera text na číslo 77 73. Skúste možno ešte, pán Turčany, stručne na to, čo tu zaznelo, zareagovať a potom prečítam nejaké maily.
Určite ten príklad Dánska tu je. Je tu zase na druhej strane príklad Francúzska. Francúzsko je najviac rozdrobenou krajinou municipálne. Ale naozaj možno k tej komunálnej reforme my si myslíme, že ona potrebuje čas, nepotrebuje žiadne ad hoc riešenia, ona potrebuje diskusiu území a potrebuje ľudský rozmer a tento rozmer nedosiahnu žiadne rozhodnutia od zeleného stola.
Pán Sloboda?
No, treba povedať, že bola tu snaha o diskusiu o komunálnej reforme, ešte kým bol Viktor Nižňanský splnomocnencom vlády pre decentralizáciu, tak pripravil taký materiál na diskusiu. Ten bol na vláde niekedy v roku 2004. A potom tá diskusia zaspala. A prešlo 7 rokov a neudialo sa v podstate nič.
Ešte sa k tomu vrátime, ale už máme na linke poslucháča alebo poslucháčku. Želám vám dobrý večer.
Dobrý večer, poslúchač z Rožňavy. Viete čo, troška ma dvíha pri tejto relácii z toho dôvodu, že niektorí tí primátori, starostovia nemajú ani ukončené základné vzdelanie a pritom poberajú tie platy 2000 a tak ďalej eur. Pritom sú ľudia, ktorí majú aj dve vysoké školy, pracujú za 600 eur, ale tých sa nikto nezastáva. Konkrétny prípad Rožňava. Tu primátora máme už teda asi 5.
Poprosím vás, konkrétnosti radšej nechajme tak, lebo nemáme dobre, tu toho vášho primátora.
Ten má vysokú školu, hej, ale je tu napríklad jedna stredná škola, kde aj teraz chlapci z tej strednej školy dosiahli veľmi dobré úspechy a tam tí učitelia robia za tých 600 eur. Nie je toto dehonestácia vzdelania?
Myslím, že vaša pripomienka je veľmi správna. Samozrejme, nebudeme sa teraz venovať tomu, aké platy majú učitelia, ale začalo sa v súvislosti so samosprávami diskutovať aj o tomto. A tá diskusia nejakým spôsobom upadla, že by možno mali byť nejaké kritériá alebo požiadavky na to vzdelanie starostov. Takže skúsme na to zareagovať. Čo si o tom myslíte, pán Sloboda?
No, to je otázka na právnikov. Ja si nie som istý, ak by sa definoval nejako vzdelanostne ako podmienka možnosti byť volený, to by bolo v rozpore s ústavou, ako nemôžete ľuďom, ktorí sa uchádzajú o volenú funkciu, takýmto spôsobom uberať tú možnosť. A otázka platov učiteľov je otázka toho, že tu na neprebehla poriadna reforma základného a stredného školstva.
Pán Šomodí, nemali by sme sa naozaj zamýšľať, povedzme, aj nad týmto, nad vzdelaním starostov, aby naozaj úroveň tej samosprávy bola všade rovnako dobrá?
To je veľmi, veľmi aktuálna myšlienka. Veď teraz aj v ostatných médiách sa o tom dosť často hovorí. Ja si myslím, že to ústavné právo každého občana byť volený nie je možné nejako zmeniť alebo dotknúť sa toho. Iná otázka je už potom právna spôsobilosť v niektorých funkciách, že túto podmienku ako chceme ako nastaviť. Ale využil by som ešte to, že poslucháč volá z Rožňavy, a toto je veľmi plastický príklad, napríklad okres Rožňava, že ako nešťastne sa riešilo pri tej územnej samospráve, že tá gemerská časť nepatrí do stredoslovenského kraja, ale takisto ako ide spolu ako s Rožňavou. Čiže tunáke tá prírodzenosť alebo homogénnosť jednotlivých území tiež musí byť predmetom takýchto diskusí.
No a uvidíme, odkiaľ nám telefonuje ďalší poslucháč. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Nech sa páči, hovorte, počúvame vás.
Haló.
Áno, my vás počúvame, takže nech sa páči, hovorte.
Ja by som chcel položiť jednu otázku, takú konkrétnu otázku jednému z tých diskutujúcich,
čo to tak,
či pán Turčan, alebo Svoboda, alebo ten tretí. Veď na čo vedú v rozhlase také ďaleko siahle reči o redukcii samosprávy a tak. Však nech sa, či je SAS, alebo tak, nech dajú návrh, nech nedávajú takýto návrh, ale nech šetria tam, kde sa šetriť dá. To znamená, ani jedného doteraz nenapadlo, že náš parlament o počte 150 ľudí riadi takúto malú krajinu. Veď keď ho zredukujeme na 70 poslancov, alebo na 80, ušetríme 70 poslancov, krát náklady na každého poslanca, jeho asistenta, kanceláriu, izby hotelové, neviem, či aj milenky k tomu môžu započítať. Veď to sú obrovské miliardy.
Myslím, že to je veľmi správna pripomienka. Neviem, či ste nás počúvali od začiatku, ale čiastočne sme hovorili aj o tejto problematike, takže dáme samozrejme priestor aj poslancovi Národnej rady, ale najskôr nezávislý analytik. Nech sa páči, chce na to zareagovať.
Ja tuto počujem a cítim ako taký nešťastný moment, ktorý vyplýva z týchto debat o platoch starostov a o počtoch poslancov. A ako keby to boli tie hlavné úspory verejnej správy, hlavné úspory štátu a samosprávy, o ktoré by malo ísť. To sú veci, ktoré ľudia vidia, kto má aký plat a koľko ich tam sedí v tom alebo onom parlamente či zastupiteľstve. Tak si to vedia predstaviť, že keď znížime ten počet alebo znížime im platy, že usporíme. Bohužiaľ, ale tu sú úplne iné miliardové úspory v tom, aké, aké kompetencie a ako spravuje štát a samospráva, akým spôsobom sa tu obstaráva, ako sa tu zazmluvňujú tovary a služby, a ako sa rozkráda a prípadne koľko všelijakých možných úradov, príspevkových, rozpočtových organizácií tu máme. Ako, tu sú také úspory, že to si samozrejme človek nevie predstaviť, keď poviete číslo, ktoré má veľa nul. Ale ako to je to gro, čo by malo ísť.
Áno. Pán Šomodí, ako samozrejme, vy ste prišli s návrhmi, ako zredukovať obecné zastupiteľstva, ušetriť v samospráve, ale presne podotkol náš poslucháč, že aj v Národnej rade a v štátnej správe by boli úspory, by boli možné teda redukcie.
Musím súhlasiť a v plnej miere súhlasím s poslucháčom a respektíve aj s tým, čo pán Sloboda povedal, že na jednej strane sú možno niekoľko 10-tisícové výdaje alebo náklady a na druhej strane sú to niekoľko miliónové, ale keď my požadujeme od občanov, aby sa podrobili alebo aby prijali, akceptovali tie redukčné a úsporné opatrenia, ktoré sa dotýkajú každej domácnosti na Slovensku, tak my musíme urobiť symbolické, možno že aj len symbolické, symbolicky vyznejúce kroky alebo gestá, že áno, musíme znížiť počet poslancov v Slovenskej národnej rade zo 150 na 100. To sme tvrdili aj pri zakladaní našej strany, aj pri referende a naďalej tvrdíme a súhlasím s poslucháčom.
A ešte tu máme posledný telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. No, som rád, že konečne prišiel na tú tému aj v Slovenskom rozhlase takto široko hovoriť. A mám najskôr takú otázku pána Šomodiho a druhého kolegu okrem Tučaniho. Pán Šomodi a váš kolega z tej organizácie, boli ste starostom, primátorom mesta alebo poslancom tohto zastupiteľstva a podobných?
Chcete hneď odpoveď, predpokladám.
Áno, takže áno, samozrejme.
Skúste áno, nie, obidvaja.
Ja môžem povedať za seba, že už viac ako 20 rokov som voličom v samospráve, takže preto ma to ako zaujíma tieto veci.
Pán Sloboda?
Ja by som to doplnil, ako odpoviem. Nie, nebol som ani starostom, ani primátorom, ani poslancom v komunálnej politike, ale som daňovníkom, platím dane v tejto krajine a zaujíma ma, akým spôsobom sú míňané.
Dobre, stačí. Mne stačí odpovedať áno alebo nie. Pán Šomodi, tým pádom myslím si, že nemáte čo protirečiť pánovi Turčanimu, pretože keď ste v tomto nerobili, tak asi veľký prehľad o tom nemáte. A všetky tie vaše prieskumy, čo ste robili s vašou stranou, sú skutočne virtuálne, tak ako celá vaša strana, o ktorej nechcem hovoriť. A všetkom, ako ste sa dostali do parlamentu.
Áno, myslím, že sme pochopili, čo ste nám chceli povedať, takže zareagujú na to všetci traja moji hostia, najskôr pán Šomodi, lebo ste boli priamo vyzvaní.
Ja si myslím, že nie práve preto, čiže nie napriek tomu, ale práve preto musím, ale môžem reagovať na tieto veci. Ja aj z MOS, aj pána Turčaniho osobne ako veľmi vážim, len si myslím, že práve v týchto otázkach ich organizácie, Združenie miest a obcí Slovenska vystupuje ako odborová organizácia starostov a primátorov.
Dobre, ešte pán Sloboda a potom záverečné slovo dáme pánovi Turčanimu.
No, myslím, že nám je všetkým jasné, že moc pochádza od občanov a starostovia a primátori sú tí, ktorí tú moc vykonávajú na základe toho, že sa do svojich funkcií dostali vo voľbách.
Pán Turčany, počuli ste teraz vyslovené obvinenie z MOSu, že sa správa ako odborová organizácia, tak predpokladám, že na to asi chcete zareagovať?
Tak určite, keby sme boli odborovou organizáciou, tak by sme nehájili napríklad 30% znižovanie počtu poslancov. My sme právnickou osobou, ktorá združuje mesta a obce, teda mesta a obce ako právnické osoby, teda aj poslancov, aj primátorov. My hájime záujmy miest a obcí, hájime kompetencie, hájime ich financovanie, hájime to, čo považujeme z pohľadu samosprávy principiálne za najpodstatnejšie. A je absolútne jedno, či túto kompetenciu má napríklad v zákone o obecnom zriadení zapísanú starosta, alebo či ju má zastupiteľstvo ako kolektívny orgán. Rád by som sa ešte vyjadril k poslucháčovi, ktorý hovoril o tom, že na čo tieto témy otvárame. My sme tieto témy určite neotvárali. My ich monitorujeme a dopredu upozorňujeme na to, že tento systém, tento proces podľa nášho názoru pokrivkáva a začal sa absolútne z nesprávnej strany. Čiže my sme boli tí, ktorí sme povedali, že veci treba riešiť komplexne, nie ad hoc, a že tie platy, to bolo možno niečo, čo vyvolalo nielen diskusiu, tak ako hovorí pán poslanec, ale kde sme sa pokúsili vidieť aj za roh A máme za to, že to naše videnie za roh a dúfame, že nebude naplnené, aby tá samospráva ťahala za kratší koniec v tomto, na tomto Slovensku, pretože nech sa to páči alebo nepáči komukoľvek, v napríklad aj prieskumu dôveryhodnosti je ďaleko a ďaleko pred ostatnými verejnými inštitúciami.
Skúste ešte veľmi stručne povedať, že čo by ste chceli presadiť zmeny, ktorých zákonov, ktoré sa týkajú samosprávy. Budete teda nejak sa snažiť ešte možno diskutovať aj o týchto návrhoch a presadzovať nejaké ďalšie zmeny?
Určite áno, tých zmien je veľmi veľa. Ja použijem len tie naozaj najpodstatnejšie. Ešte raz zosúladiť kompetencie štátu, obcí, prípadne vyšších územných celkov, odstrániť duplicitné kompetencie, povedať, kto je za čo zodpovedný, čo komu aj z pohľadu efektívnosti a blízkosti k občanovi patrí, ale na druhej strane, aby to aj bol schopný vykonávať a mal na to vlastné primerané prostriedky. A čo sa týka zlučovania obcí, začnime túto diskusiu korektnú, ale na princípe výkonu, spoločného výkonu kompetencií a netlačme loptu do vody neprirodzene. Tento proces potrebuje čas.
Dobre, takže diskusiu o spájaní obcí určite budeme mať ešte aj v kontaktoch. Hostiami dnes večer boli poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita pán Sila Čomodi. Dovidenia.
Dovidenia, do počutia.
Analytik Konzervatívneho inštitútu Dušan Sloboda, do počutia.
Do počutia.
A výkonný podpredseda z MOSu pán Jozef Turčany, takisto dovidenia.
Do počutia.
No a s vami sa, milí poslucháči a poslucháčky, od mikrofónu lúči Eva Sládková. Želám vám dobrú noc.
Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones.
Reklama. Počujete?
Počujem.
Niekto klope.
Naozaj? Počkajte, pozriem sa, kto to je. Ale veď to je predsa Vlado Sendrej. Bežte mu otvoriť.
Ahoj, Vlado.
Ahojte. Tento rok sa konal už tretí ročník Gypsy Spirit. Je to ocenenie, ktoré môže získať každý, to robí niečo pre zlepšenie života Romov na Slovensku. Pila.